Naxi Player. Danas govorimo o tome šta je to moda. Mnogo puta u toku dana čujemo da je nešto moderno ili nije moderno. Mnogo puta govorimo o tome da je nešto po poslednjoj modi, a nešto po valjda prvoj modi, da raščivijemo i to šta je poslednja i prva moda. I ideja je da prođemo kroz to šta je istorijski moda, šta je ono što su periodi u modi, da biste možda malo bolje sebi objasnili kako na to možda i bolje da gledate. Dakle, moda je u nekoj definiciji nešto što označava jedno ili više kolektivnih ponašanja po različitim kriterijuma. Zvuči onako jako ozbiljno, ali moda jeste u tom smislu ozbiljna u širem kontekstu. Nije to samo moda u odevanju, moda je u mnogo toga, moda je prisutna u različitim nekim kontekstima i u tom smislu ne bih ulazio dalje u to. Ali govorit ćemo ono što je vezano za odevanje i tu počinjemo naravno od same latinske reči modus, od koje mi danas i kažemo da je nešto moda. I prva i osnovna neka, da kažemo, prvi osnovni prevod je upravo manir. A mi u srpskom imamo i to da poštujemo nekoga kad ima lepe manire. Ovaj čovjek ima lepe manire, pa je samim tim nekako već prijemčiviji. Dakle, ne mogu da kažem moderni, ali moda u principu postavlja tu vrstu standarda. Pored manira postavlja pravilo, vreme, čak i melodiju, postavlja ritam, ton, umerenost. Moda je i maska, moda je i diskrecija, moda je mnogo, mnogo toga. U prošlim vekovima, ako je neko bio po posljednjoj modi, taj je najpre pripadao vrlo imućnim slojevima. Moda je u prvoj svojoj fazi, pored one, da kažemo, primarne, kada su u nekom davno vreme ljudi se pokrivali da im ne bi bilo hladno, moda je bila prerogativ samo za one koji su vrlo bogati. Najpre zbog cene tkanina, ali i zbog cene boja kojem su se tkanine farbale, jer su te sve boje bile izdvojene iz sveta, recimo, minerala, iz sveta životinja, iz sveta povrća čak, jel? Postoje te fantastično zanimljive stvari vezano za to koja je ta boja, možda ćemo o tome nekada pričati, značajnija ili koja je neznačajnija, koja je skuplja i koja pripada nekom višem staležu. Haljine su jedno vreme i odeće uopšte bili toliko dragoceni da su bili deo testamentarnog zaveštanja i naravno delovi miraza kada bi se neka devojka udavala, kao i neke preporuke da neko pripada određenom sloju, tako da je u tom smislu taj odevni komand prerastao onu primarnu potrebu, opet ponavljam, da vam bude hladno ili da se zagrnete nečim. U tom nekom periodu niže klase nosile su zaista odeću koja je bila gruba, vrlo jednostavno krojena i obojena u najjeftinijim bojama, a to je recimo bila siva. Ta slika koju često pročitamo u romanima ili i dan danas imamo kad kažemo nešto je sivo u negativnom kontekstu, naravno da postoje one sive danas plemenite kada je neko u sivo-belom pa je to nešto drugo, definitivno ta neka, ajde ako tako smem da kažem, niža klasa nije imala priliku da kupi sebi tako luksuzan komad garderobe i recimo i za obuću nije mogla da kupi ništa do toga da ima drvenu klompu, pa ćete u nekim zapadnim zemljama od te drvene klompe danas to doživjeti kao jedan fantastičan suvenir. Ali je, dakle, generalno tema u tome da je ta i takva obuća pripadala nekim nižim slojevima koji su mogli sebi da je naprave od materijala koji ih okružuje. Takođe, ono što je važno reći kada govorimo o second handu, second hand postoji još od tih vremena, samo na jedan drugi način. Dakle, oni ljudi koji nisu imali dovoljno novaca bili su primorani da koriste korišćenu garderobu. Sad, različiti su, da kažemo, provenijencije, različiti su momenti odakle ta garderoba dolazila nekada iz porodice, nekada je kupovana, nekada je nasleđivana, ali su ti ljudi bili u nemogućnosti, zbog materijalne nemogućnosti, da sebi kupe nešto novo. Moda koja takođe mora da se nazove dobrim delom nekog svog postojanja, pogotovo u ovom periodu o kojem govorimo, dakle neki davna, davna vremena, mora se nazvati kostimom, zato što je predstavljala u nekom, da kažemo, prevodu, kostim je takođe način, biti kostimiran je takođe važno. I bez obzira na tu delimičnu ljudsku potrebu, kao što rekoh, da se ogrne i obuče, da se pokrije tkaninama, kožom, materijalima koji su u najvećem broju slučajeva i da kažemo preko 90% uvek prerađivani za nošenje, nakon onog prvog perioda praistorije, sad da ne odlazimo predaleko, došlo je do toga da je kostim ili moda preuzela specifičnu društvenu ulogu i društvenu funkciju, pa je bila usmerena od vremena od kada se sećamo na vrlo definisano razlikovanje pripadnosti određenom staležu, pripadnosti recimo nekom svešteničkom kleru, pripadnosti nekoj administrativnoj, pa i vojnoj ulozi. Socijalnoj i društvenoj svakako. Dakle, to je bio neki period koji je trajao, verovali ili ne, sve do polovine 19. veka. Govorimo zaista jedan ogroman, ogroman period. Što govori da je moda bila upravo to što rekoh, kostim, odnosno predstavljanje pripadnosti ovoj grupi ili onoj grupi. Žene koje su recimo jako dugo bile isključene iz bilo kakve vlasti, iz bilo kakvih elemenata koje sam napomenuo, dakle vojnih, administrativnih i drugih, moram da kažem da nikada nisu odustajale ipak od svog odevanja. Dakle, nisu odustajale od toga da budu često bogato ili otmeno odevene, da su se pažljivo birale tkanine i da budu vrlo često ogledalo položaja svoga muža. Dakle, da na taj način predstave svoju društvenu pripadnost. Vrlo je bilo važno da žena koja je odevena na određeni način šalje poruku da pripada, dakle, primarno određenom staležu, pa posle i svim ovim grupama koje smo pomenuli. Takođe, žene su tu od početka, moramo dubok naklon ženama učiniti, bile arbitar elegancije. Šta to znači? One su određene stvari analizirale, preuzimale, na određeni način uvodile nove norme, izuzimajući samo nekoliko muškaraca u toj fazi, da kažemo, koja počinje od davnih, davnih vremena. Jedna zanimljiva, da kažemo, jedna zanimljiva sestrinsko udruženje bile su sestre Deste, koje su bile jedna od najznačajnijih žena renesanse, njih dve. Renesansa je svakako jedan izuzetno važan period za umetnost, doneo je mnogo, da kažemo, mnogo novih stvari, a istovremeno i starih stvari. Doneo je, dakle, analizu antičke Grčke, doneo je vrednosti koje su pre toga bile iskrajnute i stavljene sa strane. Tako su dve sestre Deste, odnosno Beatrice, supruga milanskog vojvode Maksimilijana ili Masimilijana, i njegova i njena sestra Izabela, princeza Gonzaga od Mantove, bile možda, ako bi danas gledali, neke prve vlasnice Instagram naloga u to neko vreme. Beatrice će biti toliko značajna i toliko zanimljiva da će je i sam Leonardo slikati. Postoje i portreti za koje, ajde da kažemo, upitno je da li je upravo ona, ali postoje i skice i crteži gde je Leonardo ovekovečio ovu izuzetnu ženu, koja će unositi nove elemente mode, pa će i svojim novim frizurama, načinima sečenja određenih haljina, bojama, nakitom, tipom tih frizura postati da neko ko će u Evropi diktirati trendove. te trendove će prepoznati i kraljevske kuće iz okruženja, tako da će recimo Beatrice biti upravo ona koja će da uvede i određene novitete, da se u stvari svakim svojim pojavljivanjem ona negde obraćala širokoj populaciji koja je te njene nove modne trendove preuzimala. Isto i sa njenom sestrom Izabelom, princezom Gonzagom od Mantove, koja je bila i ovekovečena je naravno na Ticijanovim slikama, ali isto tako je bila osoba koja je postavljala modne standarde. Ako bi ih izvukli kao, ajde da kažemo, prve neke žene o kojima možemo da govorimo da su bile arbitri elegancije i na određeni način postavljali standarde, dakle, upravo se radi o sestrama Beatrice i Izabela d'Este. Moda je takođe povezana i sa psihologijom, onaj aspekt i maskiranja. Odeća često može da posluži za neke, da kažemo, komunikacijske kodove koji će zatvoriti neku dalju komunikaciju ili započeti neku novu. U tom smislu, moda je vešti manipulator od samog početka, pa su i sestre Beatrice i Izabela uspevale na taj način, pored samo modne priče, da imaju i jasan politički uticaj i da utiču na položaj svojih supruga i na uticaj njihovih muževa u to vreme. To govorim kao neko ko se bavi modom, podcrtavajući da je moda više od toga da se obučete, a da je to prestala da bude onda kada su u praistoriji poslednji put se oblačili zato što im je bilo hladno.